einu sinni var ríki sem var upp við bjarg, risastórt bjarg. En það ótrúlega bjargið var höll. Risastór höll sem enginn gat toppað hana. Það komist hærra. Höllin var högguð inn í bjargið. Fólkið elskaði höllina og kóngsinn. En innan vetrarnótt gerði skelfilegur hlutur. Allt í einu og engu var eins og vindur kæmi. Hraðinn ljós. Þegar einna vörðanum kýtti út úr kastalaglugganum sá hún stórt svart fylgin fljúga inn að á þessi inn og kallaði það Dreki! Vindur nú óbærilegur, fólk flúði eins og það gat úr borginni. En einn maður vildi berjast. Hann kom með stóra risastóra bón sitt og miðaði hátt upp í loft. Þar sem sá hún stóra flikkið og miðaði og miðaði og svo hún flaug í gegnum loftið. En það hitti ekki. Hvað sem hún skaut mörgum sinnum, það hitti ekki. Drekinn var ódæmanlegur. Húsvörðurinn hans var óskiljanlegt. Fólk flúði um allt og hermaðurinn sem ætlaði að berjast fórst í bardaga með drekann. Fólk, hún voru mörg ár liðin, sagan gengur að drekinn er enn í kastalanum bíða og bíða og bíða. En hann bíður eftir einu sérstök. Hann bíður eftir konu sinni. Fyrir mörgum ára síðar til að hann kom hingað af einu svona ári gera drekaungar. En fyrir mörgum ára síðar hafði drekinn sest niður á fjallið og gert hreiður sér þar. Og drekar geta orðið afar gamlir. En konurnar verða ekki þar gamlar. En drekinn hélt áfram að koma á fjallið einu svona ári. En þetta sinn var bjargið bara höllin byggð og drekinn kom en þá var mamman dauð. Og drekinn er þá ennþá varna. Hraustur maður hlustaði á þessu sögu þegar gamall kall sagði: Ef þú vilt koma inn í kastalann verður að ná lyklunum. Sagan segir að það er falinn lykill fyrir fram dyrnar. Það er eini lykillinn sem er að hætta að opna stóra lásinn með. Maðurinn hugsaði: Ég þarf að safna lífi. Og síðan leitaði bæinn. Hann fann dverg, afar sterkan, gat lyft einum trjádrumbi með einni hendi. Síðan var hann álf, svo góðan skjóta örfum, að vindurinn gat ekki stjórna örfum hans. Síðan fann hann galdramann, hann var svo sterk í göldrum, að tröll þorði ekki að ræna hafunum. Þeir sömdugt allir og nú byrjar ævintýrið að drepa dreka. Þeir byrjar að labba og þeir komu í við þeir skokt skóðar. Þá sagði galdramar: Mér finnst við þekkjum staði eitthvað. En svo hætti hann hugsa um það og fór að sofa. Allir lögðu tösku sína niður og rúluðu bókunum niður og sofnuðu vel. Nóttina heyrði ungi maður eitthvað. Það var svo einhver lítið var að labba á stað. Það kom nær. Hann vissi ekki hvað hann var, en hann ætlaði ekki að gera strax til allir. En hann heyrði það, þetta voru tveir. Og þeir voru, veist ekki, farðu frá hann. Nei, hvað er hann? Þetta er hann, taskan, alltaf, hvað er hann? Hann var alveg forvitinn og snýr sér við vafavarlega.
Þar sá hann tvo litla púka vera að róta í tösku galdramannsins og þá var fullt af skissum og alls konar. Nei, ekki þetta, nei, hvað er það, er þetta? Nei, þetta er ekki galdrun. Nei, þetta er mönnum í frosk, nei. Hanna, ég fann það! Þetta er álögin af ellinu. Það er, gotu. En svo all, svo ég vissi, þeir voru ekki gerða einhver það. Hann grípur sverði og skar á hurla einum. Hinn með glósnar byrja að hlaupa. En sér allt í einu vaknaði álfurinn og tók ör upp og skaut beint í hjartan á lill púkanu. Og sér vaknaði öllir. Og Galdramannurinn sagði, hvað gerðist? Þetta er púkanir. Og spurði maðurinn, hvað þekkir það? Ég viss að ég með þekkinast það. Einu sinni læst ég lilla púkan í hell með galdri. En nokkra púkan slupp sem hafði reyna að elta mig upp í margar vikur. Já, en þau mun ekki ná okkur í þetta sinn. Alla fór aftur að sofa og sólin reis upp. Það kom dagur. Allir tók pika sína og fór aftur að labba. Og síðan hádegið fóru þeir yfir stór það var vegamót. Ein leiðin leið í mjótt gil og annað inn í þröngan skó og skiltunni við þarna við gilin stóð stytt 20 km hinn er leiðinni lengri, sagði galdramaðurinn. Ég veit að ég hef lesið fullt af kortum. Þá svo alvöruinn, ég held ekki. Eða, gilið er lengri, en sann segir að það er eitthvað sem þurrkar allt líf úr gilinu alltaf þegar einhver kemur það. Og þá sagði okkar, kall, sögur bögur, drífum okkur. Ég vil drepa hann dreka og færa föðun minni höfuðið á honum. Hann hefði fór í gælið. Byðu og svo allt í henni. En svo vatn. Hann bara komrist og flóð. Það var svo mikið að fyllt upp gælið. Og veist hvað, álur öskuði. Þetta er vandamálið, allir, finna ykkur skjál. Engi vissi hvað var það. Allir hlupin í hellu. Inn í hellinu var lítil súla sem var frá margnett og allir hoppu unna súluna og býð vatnið reis. En þar þú voru að hefni. Vatnið fóðu niður og flóðu hvar. Þegar þau komu út var allt í rúst. Enga plöntur höfðu sloppið. Allt var rifið upp. Hvernig er það gerist þetta? Sann, ég vissi það, það var einhver skrítið við gilið. Höldum áfram. Þetta flóð getur ekki komist aftur, ekki neitt svona vatn getur sofnað saman, svona fljótt. Þannig þeir ákveða að labba það aftur. Þeir komu að gömnu sléttum. Að heitur sléttu. Sjáuð, þar þið bær eftir nokkrum tíma. Þegar við byrjaði að labba, heyrði þið eitthvað þetta. En við höfum hvað var ekkert. Síðan heyrði þið. Menni. Engin vissi hvað það var. Hvað eru það? Ég það ekki. Ég kannski veit einhver púki. Púka geti ekki lifa á svona þurrum hlöðum. Þeir eru að vatn. Allt í einu. Kom maður með slöngu hala og enga fætur. Það kom maðurinn var jafn stór dvergurinn. En svo allt í einu beitan í álfinn öskraði sörskar. Dvergurinn kom með exin sína og skar af honum höfuðið. Ha,
Galdrabaðurinn. Þá getur mann, þá sagði galdrabaðurinn. Slétt snákar. Ég vissi þeir væri hérna. Álfurinn eindist ennþá sársauka. Þeir eru nú komin að bænum áður hann deyr. Þeir hljupa bænum. Þeir eru komnir. Þar leitaðu þeir upp þarna sjúk lækningamann. Þeir lögðu hann á borðið og lækningamaðurinn gerði þulur og setti alls konar efni á sárið og byndir. Það mun taka þrjá daga að koma þarna aftur á gang. En við ætlum að leggja á morgun af stað. Og morgun komast við að hellinu, að kunnsökunir. Fyrir gefi, en hann má ekki fara á fæti. Þeir hugsuðu og hugsuðu allan óttuna. Þeir finnst ekki neitt hvað þetta gera. En síðan, fannst okkur hug. Amman sagði gefa hún pínulítið box. Hún sagði að boxið gæti gett hvað sem er, hvað stær sem hann var, hvað sem er. Það gat geymt það í margar vikur án þess að eldast. Út af þessu galdrabóksvið, í gamla daga voru galdrar afar mikil hæfileikar, þannig að oftast höfðu fólk einhver galdratast og dótt. Hann kom að alveg og sagði, ég veit þetta er að heyrðu svolítið skrítið, en þú ert að fara þennan lilla kristall. Og sagði, hvernig á því komast í hann? Hann strákurinn opnaði kristallinn og það var lítið bóksar. Þetta er galdratast, getur geymt hvað sem er þetta inni, hvað sem er. Það engir stekk, það eldist ekki, hann er það. Sagði, alltaf lagi, ég kem hann með. Hann hoppaði og hann náði einhvern að klöngrast að kristallinum og sem hann skert ljós og sem pfff, kristallin lokaði og það sá hann inn í kristallinu var hann pínlítill, já, lítill og korn og það ákveði að fara af stað. Hann stakk hann í vasan að steininu og þau lögðu af stað. Og eftir nokkuð dag að það var höll þar. Í gríðaleg stærð, ókvæmt og stór höll, það ákvæmt að fara fyrst í gegnum bæinn. Þess að hinn leiðin var mikil brattari og erfiðari. Strákar, held ég þetta gott. Ég veit ekki sko, ég er svo leið hrættu þessa borg. Þá sagði dörgurinn. Æ, hættu þessu. Þú ert á snák, hvað getur verið? Þú ert á snákumann, hvað getur ítalegt við þeirna? Allt í einu kom beinið þetta með upp með sverð og ætlaði að skera höfuðið að galdrabaðinu. En drókum tók rætt við og náði að verja með skildinu sínu sem byrja barðaðinn. Hann barðist við hann ógeistlega stóra beinagrinda mann. Hann hefði berjast. En sem komið hann þrýr viðbót. Galdur maður með dverkurinn byrjaði að berjast við þá. Og barðið hann hafst og kom alltaf meiri og meiri. Og sem fattaði galdur maðurinn. Þetta er fólk sem hefði að dáið í stíðinu. Það því veit, þá er hermaðurinn sem skaut að drekunum. Það eru allt fólkið þar sem hefði dögn. En síðan kom hermaðurinn. Stoppiði! Þetta er engangur glingur þjófar. Þetta er alveg eins og spáin sagði. Fjórir menn kæmu og bjarga borginni aftur að þessum hryllilegu álögum sem við lentum í. Að lífa sem beinigrind að resta okkar lífi. Og geta aldrei dáið og geta aldrei borðað. Geta aldrei drukkið og vera aldrei svangir. En þá sagði beinagrindin. Hvað, en þeir eru bara þrýðir? Og þá sagði bara strákurinn. Þú meina fjórir og opnaði kristallinn og álfurinn kom út. Fóturinn alltaf, það alltaf læg með fótur minn. Kristallinn lækningakraft líka. Og þarna hún. Og þá sagði eldurinn. Harna er þér. Far nú og drepi drekan. Þá starfspöði hinn. Akkur drepi hann ekki sjálfur? Þið eru ótrúlegir. Það er vandamálið. Við getum ekki drepi drekan. Fyrir að drekin sett okkur í þessi álum. Við ákveðum að klifra upp hérna að fjallinu. Nei, að fjallinu. En það var engin lykill. Við leitum í heilan dag undir hverjum steini. Það var einn steinn sem við gátum ekki vel. Það lögast inn og svo, og lögast við árunna og svo, hvað getum við gert? Við komumst aldrei að þessum stað. Og, en þá svo maðurinn. Það var eitthvað inn í steininu. Það var ekki sko, allt í kringum var svona ljóst, en svo inni var eitthvað dögt. Hann byrjaði að skrapa og síðan byrjaði steinar detta niður af steininu. Strákar! Og þá bara dvergir með að fá lítinn hamar og byrja að negla og það kom stór stærri stærgan og inni þegar inni steinu var líkillinn ég hann grípa hann, þarna er líkillinn allir hlupa dýrun það var þrýstór járn lás hann tók líkillinn en það var svo erða snúinu þeir fjóri gátu eins og snúi líkillinn þá komu þrír menn, beiningjöndar menn og snúðu og reyndast og síðan klam hólinu uppnæst og líka en fest og hendurnar á beiningjöndar mönnum festist við líkilinn og þá sagði ég æ, nú þarf ég aftur að púsla allt saman og ég var að gera það í gær þeir fóru inn og voru afar hljóðir Það er svona stórt flikki bara að lappa. Inn á. Þeir litu í allstæði kringum sig og heyrðu það aftur. Og svo meira. Svo allt innu. Fönduðu kaldan loftgus bak í nakkan. Þeir litu við og það er stór rísstórt dreki. Tilbúin að berjast. Allt í einu. Allt í einu opnast dyr og beinugröndin hérna kemur og þeir koma og suppa sér og síðan næ ég að tala við einu beinugröndumönnum Hvað eru þið að gera? Þið getið ekki drepið drekan? Já, en við getum en hann veit það ekki Við getum, hann mun fatta eftir svolítið stund Við getum trublan Fariði og finnið ykkur stað til að gera árás á hann Við hlupum og hlupum og hlupum og hlupum En drekinn fattaði en fyrir en við heldum og þar byrjaði eltingaleikurinn. Það var fullt af krókakrimum og hlugum út allt. Drekinn eftir okkur en hann braut upp allar hurðir og hvað sem Við komum í mörgum herbyggjum út allt. Við reyndum að fela okkur en drekinn fann okkur alltaf. Við fórum alveg á þrótum. Ef við myndum halda þessu áfram myndum við deyja. En þá fekk ég hugmynd. Ég ákvað að taka kristallinn. Ég stoppaði og opnaði kristallinn upp og drengið hljóp á mig. En ég var allir blóðu en og klýtt kristallinn lokar. Ég gáði inn í kristallinn og þar var drekinn. Spúandi ég heldur en það skýra sig út með sterka klærum sínum. En ómöld var hann að komast út. Við gerum sigur óp og öll beinagrindaheyrin breytti enn aftur venjulegt fólk. Höllin var aftur glaður ný. Hús byrjuði að breytast aftur í venjuleg hús. Allt var gott. En þá spurði dörgurinn. En það bara eitt eftir. Hvart ég að setja drekan? Við lítum allir okkur að það. Og það vekki hugmynd. Ég gróf og gróf og gróf í marga daga, margar vikur, þúsundir þrjár vikur, þrjár mál, þrjú ár. Ég gróf, hætti aldrei að grafa. Ég var alveg að koma að kjarðinum. Ég setti í kristallinn onni og síðan reyndi ég að komast upp. En ég gat ekki, ég var orðin svo veitburða. Ég kallaði til vinur minn og sagði, loki mig, þið ná mér aldrei upp. Samtag, þið verði næstu því orðin eldgamli þegar ég komið hingað niður. Og þið lókuðu. Við stóðum steini. Þegar við fannst aldrei. Og líkið að hinum aldrei. En þar allir hétsunar voru farn. Svo var fyrir mörgum árum síðan. Hérðu einhvern. Það var eins og einhver var að banka á hurðina. Þegar allir opnuðu hurðina. Og þar fari ég sem draugur og sagði bræður. Þegar hafi verið eins og mestu hetjur í þessum ferðalögum. Þessum ferðalögum. Mér langar að gefa ykkur eitt. Og ég gerði það. Ég gef þér medalíu fyrir styrk og gagnverkinu medalíu. Ég gef þér medalíu fyrir hugsun og gaf medalíu að galdamanni. Og ég gef þér medalíu fyrir hraða hreyfingar og gaf álfunum medalíu. Og núna eru orðir álfunni hermenn. Hermenn ríkisins. Hermenn lífsins. Og muniði aldrei stoppa að venda þótt sér séu leiðir. Þótt sér séu leiðir á lífi ykkar. Aldrei hætta að venda. Heiminn. Endir.